Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. PDK dhe AAK e cilësojnë Albulena Haxhiun si një figurë përçarese për krye parlamentare. Njohësit politik japin mendime se a është kjo vetëm pretekst apo pengesë. Ngërçi në konstituimin e kuvendit shkakton reagimin e publik, qytetarët kërkojnë zgjidhje përmes dialogut politik. Arrestohet një person, dyshohet se ishte pjesë e një grupi që falsifikonte dokumente. Të paktën 9 të vrarë nga sulmet ruse në Kiev, thonë zyrtarët. Për këto dhe informacione të tjera, qëndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, gjendet në Kosovë në vizitën e tij të parë që nga marrja e detyrës, ku është takuar me udhëhecit institucional dhe me përfaqësuesit e opozitës. Emisari Evropian tha se prioritet për të është që të siguroj takime mes dy shteteve. Gjatë takimeve të ndara nga presidentja e Kosovës dhe nga LDK-ja, Sorensen ka pranuar vërejtje për draft statutin e asociacionit dhe nga kryeministri i Kosovës ka dëgjuar kërkesën që të zbatohet pa kushtëzime marrëveshja e Ohrit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se i ka paraqitur të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, vërejtje të saj për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të prezantuar nga bloku. Presidenca e Kosovës përmes një njoftimi tha se Osmani i ka thënë Sorensenit se këto vërejtje duhet të trajtohen me seriozitet në mënyrë që të paranalohet rrezikimi i funksionalitetit të shtetit të Kosovës. Në tetor të vitit 2023, BE-ja u dorëzoi Kosovës dhe Serbisë një draft statut, që e cilësoi modern për formimin e asociacionit. Dokumenti u mbështet edhe nga Shtetet e Bashkuara. Atë bot, Osmani kishte thënë se ky dokument duhet të nënshtrohet vlerësimit të gjykatës kushtetuese.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për PDK-n dhe AAK-n, deputetja e Lëvizjes Vendosje, Albulena Haxhiu, është figurë përçarese për postin e kryeparlamentares. Por a është emri i Haxhiut pengjes apo pretekst për mos konstituimin e kuvendit të Kosovës, sipas njohësve të zhvillimeve politike në Prishtinë? Bekim Bislimi sjell hollësit.
Emri i saj u hodh në votim 3 herë, por Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje në asnjërin rast nuk i mori 61 votat e nevojshme për të bërë kryeparlamentare Kosovës. Haxhiu konsiderohet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës si figurë përçarëse, ndërkaq që Lidhja Demokratike e Kosovës refuzon të votoj çdo emër të propozuar nga fituesja e zgjedhjeve parlamentare Lëvizja Vetëvendosje. Është Haxhiu pengesë apo pretekst për mos konstituimin e kuvendit të Kosovës? Besart Gërgi nga grupi për studime ligjore dhe politike i shet të dyja këto si motive të mundshme.
Po nga njëra anë ata po duket se kanë një lloj reaktie me situatën dhe nuk u bëhet vonë për konstituimin e legjislaturës së 9. Por nga ana tjetër po ashtu shihet se kanë edhe një mospëlqim për emrin e caktuar të zonjës Haxhiu.
Haxhiu nuk arriti të marrë më shumë se 57 vota të deputetëve në kuvend. Të domosdoshme janë edhe votat e deputetëve të partive që në legjislaturën e kaluar ishin në opozit. PDK-ja dhe AAK-ja kërkojnë që Lëvizja Vetëvendosje të propozojë një emër tjetër që paraqet figurë unifikuese në mënyrë që të marrë votat e deputetëve të tyre. Lëvizja Vetëvendosje refuzon të ndryshojë propozimin e saj, duke arsyetuar se Haxhiu është deputetja më e votuar në kuvend me 125.000 vota, ka thënë deputetja kësaj partie Mimoza Kusali Lila pas ndërprerjes së seancës konstituive të kuvendit të mërkurën.
Pesha politike, legitimiteti i zonjës Albulena Haxhiu për qenë kryetare e kuvendit është pa kontestueshëm.
Kreu i PDK-s Memli Krasniqi tha të hënën se partia e tij nuk do ta votojë asnjëherë Haxhiun për kryetare të kuvendit, për shkak se ajo, siç thaj, është simboli i dështimit të qeverisë në mandatin e kaluar.
Krejt mandatin e ka pas për cilën me skandale të ndryshme prej zhdukjes së mosrave të Astrid Deharit e deri tek ulja e Huxhitit për mbrojtjen e çlirëndarëve në Hagë.
Aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Dehari u gjet i vdekur në një qeli në burg në Prizren në nëntorin e vitit 2016. Në dhjetorin e vitit 2022, Haxhiu, e cila ishte ministri i drejtësisë, konfirmoi se mostrat e Deharit ishin zhdukur nga Instituti i Mjekësisë Ligjore. Në vitin 2023, buxheti ndarë nga qeveria e Kosovës për mbrojtjen e të akuzuarve nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ishte mbi 8 milion euro, ndërkash vitin e kaluar më pak se 7 milion euro. AAK-ja ka sugjeruar dy emra të tjerë të lëvizjes vetëvendosje për krye parlamentare, Saranda Bogujevsin dhe Shqipe Selimin. Kjo partie ka cilësuar Haxhiun si politikanë jo unifikuese, ka thënë deputetja kësaj partie Time Kadriaj.
Qasja që ka pa zonja Haxhiun, gjuhën që ka përdor ndaj opozitës, është konfliktuese dhe këto kanë qenë arsyet.
Për dallim nga parti tjera, Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se nuk do të votojë asnjë kandidat të propozuar nga lëvizja vetëvendosje për kryetar të kuvendit. Këtë e ka rikonfirmuar deputetja kësaj partie Hikmete Bajrami.
Për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat të cilën do ta votonim.
Edhe Gërgin nga grupi për studime ligjore dhe politike mendon se Haxhiu gjatë angazhimit të saj politik si deputete dhe si ministre drejtësisë ka përdorur gjuhë të ashpër ndaj kundërshtarëve politik. Kjo është një nga arsyet sipas tij pse PDK-ja dhe AK-ja kërkojnë një emër tjetër nga lëvizja vetëvendosje, i cili do të ishte i pranueshëm si krye parlamentare edhe për parti tjera.
Për shembull, mund ta krahasojmë me kandidatin e vetëvendosjes në legislaturën e kaluar, zotri Lau Konjuksa, që arriti të marrë disa vota edhe nga opozita.
Megjithatë, Gërgi shpreh mendimin se mos pajtimet e partive politike lidhur me emrin e Haxhiut si krye parlamentare po shfrytëzohet edhe si pretekst nga palët për ta zvarritur konstituimin e kuvendit. Gërgi thekson se përfundimi i këtij procesi hap rrugën për formimin e qeverisë së re. Për ta bërë këtë, lëvizja vetëvendosje si fituese zgjedhjeve do të ketë 15 ditë kohë. Në rast se dështon, atëherë presidenti i Kosovës zgjedh partinë që ia dëshmon se i ka 61 vota për formimin e ekzekutivit. Shtekdalje nga situata, sipas Gërgit, do të ishte formimi një qeverie të qëndrueshme nga lëvizja vetëvendosje me një nga partitë e mëdha, PDK-n ose LDK-n. Marrëveshja për një qeveri të tillë si vlerëson ai nuk duket as në horizont, ndërkaq për formimin e një qeverie të brisht nuk kanë vullnet politik as lëvizja vetëvendosje në njërën anë dhe as PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja në anën tjetër.
Fatkeqësisht po shohim një lloj ngatësie nga elita politike e vendit për të formuar një qeveri dhe po marshojm heshtur edhe drejt zgjedhjeve të reja.
Seanca konstituive e kuvendit të Kosovës, e cila nisi më 15 prill, është ndërprerë 5 herë sipas rregullores së kuvendit. Ajo mund të vazhdojë jo më larg se 48 orë nga ndërprerja, pa kufizime se sa vazhdime mund t'i ketë. Pas zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe nënkryetarëve të tij, procesi i konstituimit të këtij institucioni ligjvënës nuk konsiderohet i përmbyllur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ngërçi në konstituimin e kuvendit të Kosovës ka shkaktuar reagime të përzierë në mesin e publikut. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë me 23 prill, qytetarë në Prishtinë përmendën fajtor të ndryshëm për situatën, por kërkuan një zgjidhje përmes dialogut politik. Të dëgjojmë.
Këtë partit janë fajtor. Proceduralisht mas pare opozita ka ngecë, proceduralisht pare herë, tani kanë fillu këmo po shijet. Zdo se në shkatë të prohet, është të zarashme. Të nga cmime janë fëminore. Është ligje, shqyër zotë në ligje, është i formulu në kretë shumë mirë, edhe e zbatan ligjën, kur gjë kërkujtë. Shumë është e letë kjo, po nuk dojnë me gjithë zhjithë.
Kryesori është të Albini, ajë duhet me bo bashkëpunim. Po është qashtu, ajë si ka nevoj, duhet me lutë ato si për çka kem nevoj, për shemull. Që ajo është kryesori me pas marveshje, o puftën.
Kryesi, ja, komplet, kretë që janë atë. Sdojnë, kur qysh më marvesh, deri që tu në kanarë, kretë, duhet me shupe, edhe më marvesh kretë, edhe me formu kryesin.
Opozita.
Pse?
Se popullata ka vendos për pozit, të me thonë vetë vendosja ka marrë ma shumë vota, ta që opozita duhet me lujt lojen e për shkak popullatës. Me votu që ta që propozan pozita.
Pozita.
Pse?
Pse s'me dojnë me bo. Kanë vetëm një kandidat me propozu, ja brek, pa të janë tonë, kandidat më shumë për krye parlamentare. Me qëllëm se e natin shumë madhë. Ai ja ka bëhet herë, këtë pja bënsen.
Të të kushon fajtor, po nërma që vetë vendosë është, që është partia e parë, dhe që ata të me vendosë votat për me bëjtë qeveri.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Një person është arrestuar me 23 aprill dhe është dërguar në mbajtje. Pasi dyshohet se ishte pjesë e një grupi që falsifikonte dokumente. Shpik.e është intervistuar në praninë të avokatit mbrojtës dhe me vendim të prokurorit të prokurorisë speciale është dërguar në mbajtje për 48 orë, u tha në njoftimin e policisë së Kosovës. Policia tha se muaj më parë kishte kryer një operacion ndaj grupit ku kishte zbuluar dhe sekuestruar një sasi të madhe të dokumenteve të zbrazëta, të shteteve të ndryshme dhe pajisjeve që shërbejnë për prodhimin e dokumenteve të falsifikuara. Në janar, sipas tyftimit, ishte ndaluar një makinë me targa vendore që drejtohej nga i dyshuari FPK dhe gjatë kontrollit ati i ishte zbuluar një sasi e madhe e dokumentave të zbrazëta. Pas hetimeve të mëtejme, në të njëjtën ditë, në një shtëpi të dyshuar në lagjën veternik të Prishtinës, është zbuluar një laborator i pajisur me makina të ndryshme laserike, printer dhe pajisje të tjera që përdoren për prodhimin e dokumenteve të falsifikuara, se dhe dokumente blanko me kopertina të shteteve të ndryshme të Evropës dhe botës, tha policia. Hetimet për këtë rast, policia e Kosovës i ka vazhduar në koordinim me partnerët e saj ndërkombëtar, përfshirë Europolin, që kanë rezultuar edhe me arrestimin e kryer me 23 prill.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shfuqizuar ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave, KPM, pasi gjeti se disa nene të ligjit nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Lënda është dërguar në kushtetuese nga deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, por gjykata i ka bashkuar këto kërkesa në një rast të vetëm. Ligji për KPM ishte miratuar me 11 korrik 2024 në kuvendin e Kosovës, pa pjesë marjen e partive opozitare në votim. Në paragrafët që u gjetën se nuk janë në përputhje me ligjet, kanë të bëjnë me zgjedhjen e antarëve të KPM-s, shkarkimin e kryetarit dhe antarëve të komisionit, kompetencat e KPM-s, rregullimi i procesit të licencuarve dhe disa pika të nenit që ka të bëjnë me sankcionet dhe gjobat. Parashtruesit e kërkesës për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për KPM-n kanë argumentuar se ai është miratuar pa konsultime publike. Në vendimin e kushtetueses u tha se nuk kërkohet vetëm plotësimi i aspekteve formale për konsultime publike, por që ato duhet të përfshijnë debate përmbajtësore lidhur me të gjitha aspektet e një nismë ligjore.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të pak të 9 njerëz janë vrarë si pasojë sulmeve të Rusisë me dron dhe raketa në Kiev, than zyrtarët Ukrainas të Ajntën. Shërbimi shtetror i emergjencave i Ukrainës tha se 63 njerëz janë plagosur, përfshirë 6 fëmijë gjatë sulmeve të natës. Sulmi gjatë natës, një nga më të mëdhenjtë në muajt e fundit, ndodhi vetëm disa orë pasi shtëpia e bardhë u aparaqiti zyrtarëve Ukrainas një ultimatum në lidhje me një propozim amerikan për t'i dhënë fond pushtimit të Ukrainës nga Rusia, i cili nisi para më shumë se 3 vjetove. Përpjekjet e përëndimit për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, apo qoftë edhe për një armë pushim të përkohshëm, kanë ngecur ditët e fundit, pasi Rusia nuk po jap shenja se do t'i paksoj sulmet e saj, ndërkohë që Ukraina kundërshton propozimet amerikane. Ministrat e jashtëm dhe diplomatët e lartë duhet të takoheshin në Londër me 23 prill për bisedime rreth luftës, por takimet humbën disi rëndësim pasi sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio u tërhosh në sekondin e fundit. Ky vendim sipas raportimeve erdhi pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky nuk e pranoi një propozim amerikan që Washingtoni ta njohë zyrtarisht nga dishullin e detit të zi Krimen si pjesë të Rusisë. Rusia ka kryer sulm të kombinuar masiv në Kiev, tha shërbimi i emergjencave në Telegram. Ndërsa banimi kanë pësuar dëme, ndërsa kërkimet për njerëz në Nronoja janë duke vazhduar, thuhet në njoftim. Ndërkohë kryetari i bashkisë së Harkivit Ihor Terekov tha se edhe qyteti i tij në Verilindje të Ukrainës u sulmua nga Rusia, duke thënë në Telegram se 7 raketa goditën qytetin. Të gjues të ndërruar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru të gjofshim.